nippreżentaw Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistedinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiera Kompożituri Anqas Magħrufa. Bħas-soltu il-kompożizzjoni Exaltation ta' Henry Cowell tiftaħ il-programm tagħna. Fil-programm tal-lum ser nisimgħu mużika ta' kompożituri Amerikani li ġejja mis-seklu 20. U għalhekk il-mużika ta' Henry Cowell hija partikolarment relevanti għal programm tal-lum. Forsi tiftakru li fis-sensiela l-oħra kellna programm simili fejn trattajna diversi kompożituri Amerikani bħal Ferd Grofi u Robert Russell Bennett. Għal din il-programm qed nagħżel kompożituri differenti. Fl-ewwel parti tal-programm tal-lum ser nisimgħu mużika tal-kompożitur George Antheil li għex bejn l-1900 u l-1959. Antheil twilet fi Trenton fi New Jersey u fost il-kompożituri li studja magħhom nistgħu nsemmu lil Ernest Bloch. Fl-1923 Antheil mar Parigi, il-mekka tal-artisti ta' dak iż-żmien. U hemm seta' jitħallat ma' ħbieb bħal James Joyce, Ernest Hemingway, Eric Satie u Pablo Picasso. Wieħed mill-aktar xogħlijiet magħrufa ta' George Antheil kien il-ballet Mekkanik, fejn il-kompożitur daħħal qatt ta' ħsejjes futuristiċi l-aktar tal-perkussjoni. Fis-snin 30, George Antheil reġa lura lejn l-Amerika minħabba s-situazzjoni ekonomika xejn sabiħa li kienu għaddejjin minna l-ekonomiji l-kbar. Wara snin ta' kriżi, il-gwerra ispirat lil George Antheil biex jerġa' jibda jikkomponi, u r-riżultat kien is-Sinfonija numru 4, intitolata 1942. Minkejja l-ħruxijiet li nassoċjaw mal-gwerra, Antheil xorta waħda daħħal skerzo f'din is-sinfonija, li huwa qal li jirrifletti ċ-ċajta brutali tal-gwerra. Nisimgħu għalhekk l-iskerzo mis-Sinfonija numru 4 ta' George Antheil, esegwit min-National Symphony Orchestra of Ukraine, immexxija mis-surmast Theodor Kacher.
Thank you.
National Symphony Orchestra of Ukraine eseguit l-iskerzo mis-Sinfonija numru 4, 1942, ta' George Antheil. It-tieni xogħol ta' Antheil li jser nisimgħu huwa l-Konsert Oficer McConkie's Ferry li jmur lura għall-1948. Hawnhekk nnutaw il-passaġġi ferriħa li l-kompożitur iddaħħal b'temi ta' libertà u vittorja. Għal darb'oħra, il-National Symphony Orchestra of Ukraine u ma' mexxija mis-sur Mast Theodor Kacher. smajna il-Concert Officer McConkeys Ferry ta' George Antail. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri Amerikani tas-seklu 20. It-tieni kompożitur li ser niltaqgħu miegħu f'dan il-programm huwa Ingram Marshall. Dan il-kompożitur twilet fl-1942 u huwa influenzat minn mużika mill-aktar varjata. Fosthom dik ta' Jean Sibelius, mużika mill-Indonesja u siltiet folkloristiċi Amerikani u tal-Ewropa tal-Lvant. Marshall spiss jinkludi ħsejjes rekordjati minn qabel fix-xogħlijiet tiegħu. Ċerti elementi repetittivi fil-mużika tiegħu, flimkien ma' tempijiet li jissuġġerixxu ċerta kalma, nistgħu ngħidu li ġejjin mill-ammirazzjoni li dan il-kompożitur għandu lejn il-mużika indoneżjana. Ingram Marshall jistqar: "My music nearly always has a message or points to one. I am a strong believer in the expressive power of music and the meaning behind the sounds. Any techniques or electronic processing elements that I use are also put in the same service." Ix-xogħol ta' Ingram Marshall li ser nisimgħu silta minnu huwa Kingdom Come tal-1997. Hawnhekk il-kompożitur ifakkar lir-raġel toħtu li inqatel fil-gwerra tal-Bosnia. Aħna ser nisimgħu l-aħħar parti ta' Kingdom Come li ser tiġi segwita mill-American Composers Orchestra imexxija mis-sur Mast Paul Lustig Dunkel. smajna l-aħħar parti ta' Kingdom Come tal-kompożitur Ingram Marshall li ġiet segwita mill-American Composers Orchestra imexxija mis-surmast Paul Lustig Dunkel. Is-siltiet l-imiss ilaqgħuna mal-kompożitur William Albright li għex bejn l-1944 u l-1998. Albright jibqa' magħruf għalhatt ta' kompożizzjonijiet għal taħlitiet differenti ta' strumenti u xogħlijiet moderni jew aktar tradizzjonali fuq vena ragtime. Albright kien professur tal-kompożizzjoni u direttur tal-Electronic Music Studio fl-Università ta' Michigan. Albright dar l-Ewropa, il-Kanada u l-Istati Uniti bħala mużiċist fejn daq xogħlijiet għall-organi, il-pjanu u l-harpsichord. Hawnhekk ħejjejt recording interessanti li fih ser nisimgħu lil William Albright idoqq il-harpsichord. Fil-fatt ser nisimgħu il-kompożizzjoni Four Fancies li Albright kiteb fl-1979. Hawnhekk il-kompożitur imita t-teknika użata fuq strumenti tat-tastiera lura fis-seklu 18. Minn dan ix-xogħol aħna ser nisimgħu l-aħħar żewġ movimenti li huma musettes u danza ostinata. L-interpretazzjoni hija tal-kompożitur innifsu. applaus nistħo għal kompożitur William Albright għal dik l-interpretazzjoni tiegħu tal-aħħar żewġ movimenti, musette u danza ostinata mix-xogħol tiegħu For Fancies. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm Kompożituri Anqas Magħrufa. Jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu mużika ta' kompożituri Amerikani li nkitbet fis-seklu 20. Is-siltitli ser nisimgħu issa huma tal-kompożitur Frederick Shefsky li twilet f'Westfield, Massachusetts fl-1938. Shefsky beda l-istudji tiegħu fl-Amerika ma' kompożituri bħal Walter Piston, Roger Sessions u Milton Babbitt. Fis-snin 60 huwa kompla jistudja f'Ruma u beda wkoll jagħti kunċerti bħala pjanist. Fis-snin 70 Shefsky beda jesperimenta bit-teknika fejn ivarja sensiliet ta' 12-il nota magħrufa bħala serializm. Imma wara reġa' lura għal stil ta' kompożizzjoni aktar liberu. L-ewwel xogħol ta' Frederick Shefsky li ser nisimgħu silta minnu huwa Moonrise with Memories. Xogħol miktub għal bass trombone bl-akkumpanjament ta' strumenti oħra li jdoqgħu n-noti l-għoljien. Għalhekk f'dan ix-xogħol Shefsky għalep il-konvenzjoni tas-soltu fejn l-istrumenti li jdoqgħu l-aktar noti baxxi jieħdu l-akkumpanjament u l-oħrajn idoqgħu il-melodija. Moonrise with Memories huwa xogħol fi tliet partijiet u minnu qed nagħżel it-tieni parti. Thank you. Kien il-moviment intitolat Part 2 minn Moonrise with Memories ta' Frederick Shefsky. Is-solist li daq il-bass trombone kien David Taylor. It-tieni xogħol ta' Frederick Shefsky li ħejjejt huwa A Long Time Man li jħodna lura għall-1979. Hawnhekk Shefsky juża melodija ta' kanzunetta li kienu jkantaw priġunieri fil-ħabsijiet ta' Texas. Fl-aħħar parti tax-xogħol Shefsky idaħħal ħsejjes qawwija li jfakru fil-ktajjen li nassoċjaw mal-priġunieri. L-American Composers Orchestra, imexxija mis-Sur Must Paul Lustig Dunkel, tinterpreta silta minn A Long Time Man ta' Frederick Shefsky, li jisar nisimgħu bħala s-solist li jdoq il-pjanu.
Thank you. Thank you.
l'American Composers Orchestra e Mexija Missur Mast Paul Lustig Dunkel eseguit silta minn A Long Time Man ta' Frederick Shevsky li kien ukoll solist li daq il-pjanu. Hawnhekk ser nagħlqu il-programm tal-lum. Jekk tixtuq tad-dunna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Jiena nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu mużika ta' kompożituri Taljani tas-seklu 17. Inselmilkom.
Smajtu Kompożituri Anqas Magħrufa. Programm b'kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.